прыняць удзел у конкурсе, то трэба найперш зайсці на сайт radiokultura.by і знайсці там палажэнне аб конкурсе і тэксты нашага твора. Справа ў тым, што мы раздзялілі ўвесь тэкст на асобныя кавалкі ў залежнасці ад узроставай катэгорыі. Для удзельнікаў ад 6 да 13 гадоў у нас называецца катэгорыя А. Гэта самыя, можа, каратенькія кавалачкі, прыкладна на 5 хвілін чытання. Для людзей ад 13 да 18 гадоў мы падрыхтавалі кавалачкі больш вялікія, яны абазначаны катэгорыяй Б. Для дарослых у нас ёсць таксама вельмі добрыя кавалачкі, гэта катэгорыя С. Яны не толькі вялікія, але яны могуць быць яшчэ і складаныя па змесце. І у нас ёсць яшчэ адна вельмі цікавая катэгорыя, якую можна было б назваць чытанне па ролях, але ну не абавязкова збіраць столькі людзей, колькі там ёсць. Гэта групавое чытанне, катэгорыя Д. Звычайна гэта кавалкі, у якіх ідзе нейкі дыялог, і паколькі кніга насамрэч вельмі напоўненая драматычнымі падзеямі, то дыялогі вельмі канфліктныя, і іх, мне здаецца, з вялікім задавальненнем усе выбіраюць, таму што ёсць дзе паказаць свае акцёрскія здольнасці. Як ні дзіўна, зараз у многіх ёсць мікрафоны, таму што многія запісваюць самі нейкія тыктокі, спрабуюць запісаць нейкія падкасты, але насамрэч можна выкарыстоўваць і звычайны мікрафон, які ёсць у вас убудаваны ў ваш смартфон. Калі вы займаецеся нейкай дзейнасцю, запісваеце самі сабе песні, нейкія відэа, то вы, мабыць, ужо ведаеце, дзе ў вашай кватэры самы зацішны куточак. Я падкажу, добра, калі на сценах вісяць дываны. Калі дываны не вісяць, вы можаце проста самі сабе зрабіць гэтую студыю, атуліўшы сябе коўдрай, сеўшы там на ложак ці на канапу і атуліўшы сябе коўдрай, паставіўшы перад сабой кніжку і чытаючы. У прынцыпе, мы не супраць таго, калі будзе бачны нейкія сляды монтажу, калі яны будуць не зусім частыя. Я думаю, што калі ў вас не атрымаецца прачытаць запар 5 хвілін з непрывычкі, то вы можаце паспрабаваць гэта зрабіць у некалькі прыёмаў, прыпыняючы запіс, аддыхаючыся і зноў яго запускаючы. Пасля таго гэты запіс, як аўдыё ці як відэа, трэба даслаць нам на адрас конкурса, які пазначаны там на сайце.